Nech nám všetkým, hľadajúcim aj hľadaným, nachádzajúcim aj nájdeným, ďalekým aj blízkym, trojediný Boh udelí milosť a požehnanie. Nech nás vovádza do pravdy, nech nás premieňa láskou, nech nás rozvezuje slobodou v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi. Amen. Vítajte na našich bohoslužbách. Ako vidno, dnes naše bohoslužby budú venované vďačnosti. Je tu zopár plodov, ktoré symbolizujú našu vďačnosť za plody zeme, za plody života. Takže dnes máme slávnosť poďakovania za úrody, preto sme ďakovali hneď ešte skôr, ako sme prijali požehnanie. A budeme teraz spievať spoločnú oslavnú pieseň číslo 27. Pieseň číslo 27.
Milí hostia, drahí priatelia, bratia a sestry, všetkých vás vítame na našich dnešných bohoslužbách a zvlášť vítame hostí, ktorí prišli z ďaleka, z Etiópie a z Kene a prosíme ich o to, aby potom odovzdali v svojich zboroch a na miesta, ktoré prídu, pozdravy a po týchto oznamoch budú mať ešte možnosť povedať nám pár slov. Výkladom Božieho slova na tému hádanka o životnom poistení nám dneska do obeda, ale aj dnes o 17. hodine na podvečerných bohoslužbách bude slúžiť brat kazateľ Daniel Pastýrčák, čiže nezmenil svoje povolanie na poisťovacieho agenta napriek téme ostáva našim kazateľom. V stredu 20.10. o 18.45 bude pravidelný výklad knihy Pieseň piesní, ktorú tiež bude viesť brat kazateľ Pastýrčák, ten výklad. Naše bohoslužby na budúcu nedeľu 24.10. budú v pravidelných časoch o 8.45 modlitebná chvíľa, ktorú povedie Jozef Bán. V tom istom čase bude aj mladší dorast, ktorý bude mať stretnutie tu na Cukrovej. O 10. hodine budú dopoludnejšie bohoslúžby a témou bude ďalšia hádanka o cene života, ktorou nás tiež bude sprevádzať brat kazateľ Daniel Pastyrčák. Počas bohoslúžieb od 10. hodiny máme pre malé deti a školákov besiedku na druhom poschodí. O 17. hodine budú podvečerné bohoslúžby na tú istú tému ako doobednejšie. V pondelok 18.10. bude stretnutie staršovstva o 17. hodine a takisto v pondelok o 18.10. o 18.45 bude pravidelné stretnutie pri speve duchovných piesní a na toto stretnutie pozývame všetkých záujemcov. Je to taká otvorená vec. Vyšlo nové číslo časopisu cirkvi Bratskej brána a môžete si ho vyzdvihnúť po bohoslúžbách u Petra Komrsku a zároveň u Petra Komrsku si môžete predplatiť aj odoberanie tohto časopisu na budúci rok, kde sa počíta s predplatným tak na úrovni okolo 20 eur. Dnes po bohoslúžbách pozývame všetkých mladších dorastencov na spoločný obed, čiže ak ste v kategórii od 11 do 15 rokov, tak sa tam s vami spolu radi stretneme. Dnes od 14.30 do 16.00 bude stretnutie priateľov a členov zboru. Je to také mimoriadne stretnutie, na ktorom budeme hovoriť o budúcnosti zboru, a to najmä o dvoch otázkach, o vývoji situácie v podvečerných bohoslužbách a o otázkach správcu zboru pre nasledujúce obdobie, lebo na členskej schôdzi, ktorá bude v marci na budúci rok, budeme o tejto téme hlasovať a rozhodovať. S tým je spojená aj dnešná zbierka, ktorá sa týka práve veci okolo budúcnosti nášho zboru a ktorá je určená na zakúpenie bytu pre ďalšieho pracovníka, a podrobnejšie informácie aj na túto tému sa budú hovoriť na tom stretnutí od 14.30. Naši bratia, speváci zo spevokolu Ebenezer, boli u bratov a sestier na Hrádku a odtiaľ nám priniesli pozdravy. Máme medzi sebou oslávenca, ktorý sa dožíva 60. rokov. Je to Zdenko Vrábel a chceme mu prečítať z knihy Izaiáša zo 40. kapitoly 31. verš ako také moto do ďalšieho obdobia jeho života. Ale tí, ktorí očakávajú na Hospodina, nadobúdajú novej sily. Vznášajú sa na perútech ako orly, bežia a nezomdlievajú, chodia a neustávajú. Tak prajeme našemu bratovi, aby toto zasľúbenie, ktoré Izaiáš napísal, bolo pravdou a realitou v jeho živote, lebo vieme, že sa na Hospodina nadeje. Toľko mu prajeme a teraz by som pozval sem Alana spolu s riaditeľmi projektov z Etiópie a z Kenie, ktorí spolupracujú s Malavikou, aby sa nám krátko predstavili.
Tento týždeň sme veľmi rádi, že máme návštevu z Afriky. Ako vidíte, to sú traja kazatelia z Etiópie a Kenie a oni by chceli vás pozdraviť v mených zborov v Kenie. Takže Tadese Meskala, nech sa páči. So, please.
My name is Tadese Meskala. I am the founder and the manager of a Coffee Farmers Cooperative Union from Ethiopia. I collect coffee from farmers, sell it to buyers in Europe and America, and they give back all the profit to the members. And from the fair trade premium, we have built about 20 elementary schools, 5 high schools. Altogether, we are supporting about 30,000 kids to go to school.
Moje meno je Tadese Meskala, ja som riaditeľom družstva pestovateľ kávy z Etiópie. Zbierame tú kávu, predáme to vám v Európe, v Amerike. A ten zisk, ktorý máme z toho predaje tej kávy, ako chceli získať in aspekt týmto farmárom s týmito peniazmi, sme postavili niekoľko škôl a podporujeme okolo 30,000 žiakov, aby oni mohli chodiť do školy v Etiópii týmto spôsobom.
And I pledge you to drink my fair trade coffee which come to this market for 10 cents.
Takže veľmi chce, aby ste vypili našu fair trade kávu, ktorá sa dostane na slovenský trh cez nejakú firmu znám.
My name is Vezab Betulesa and I'm a founder of Tabernacle Church in Ethiopia and the development charity organization related to the church.
Moje meno je Bezabe Tolosa. Ja som riaditeľom kazateľom zboru v Etiópii a riaditeľom tiež cirkevnej školy v Etiópii.
I'm also pastor in my church and my church works on charity and on community support program and we do have a school supporting about 600 children.
Ja som aj kazateľom a aj v našej cirkevnej škole máme okolo 600 detí a veľmi sa snažíme podporovať našu komunitu v Etiópii. Ďakujem.
And my church sent greetings to brothers and sisters in this church.
Náš zbor vás chce pozdraviť z našho zboru v Etiópii. Okay, Johnson.
Good morning. My name is Johnson Migwi. I come from Kenya. I'm the founder of Transform a Person Africa, a non-profit making charitable organization that is helping orphan vulnerable children, the girls who are school dropouts, and the poor women in the Kibela slums, one of the largest slums in Africa, to help them be able to meet their daily needs as God intended.
My name is Johnson Migwi. Riaditeľom programu TAPA v najväčšom slame Nairobi a Kibera. Náš program podporuje deti, aby oni mohli chodiť do školy, hlavne dievčatá, ktoré inak by nemali tú príležitosť.
Yes, I'm also married with three children and of course one wife. And I'm so happy to be here. Alan and Colin have been telling us about your good work. Most of you have been supporting orphaned and vulnerable children in Africa, and we thank God for you very much.
Som ženatý, mám tri deti a samozrejme len jednu ženu, čo nemusí byť samozrejme z Afriky. Chcem vám poďakovať za vašu podporu z tohoto zboru.
Yes, and I just want to tell you that when we go to heaven, one of the things God will tell you is that he was hungry and you fed him. He was naked and you clothed him. He was sick and you visited him. And he will invite you to eternal life. Because when you're helping those poor people, you're actually helping God directly.
Chcem len povedať, že keď sa dostaneme do neba, takže Pán Boh bude sa nás stretnúť s takýmito slovami, že som bol nahý, ste ma oblečili, som bol hladný, ste ma mi dali jesť. Lebo keď pomáhame s chudobným, takže pomáhame a spolupracujeme s samým Pánom Bohom. Ďakujem.
Thank you. And finally, just want to mention that Transform a Person Africa is... We are on a basis of transforming the community and involving the community in what we are doing. We do not believe in just handouts, just giving free things. We also want to involve the poor people because everyone has potential in God. We want to help them do small businesses, sell small things so that at one time they'll be able to start on their own. We want to thank you very, very much for giving us an opportunity to be here. I'm also a preacher of the gospel. I'm an evangelist and I'm so excited to be here and to have fellowship with you. May God bless you very much.
Chcem len povedať, že v našom programe nechceme len dať charitu, ale chceme takýmto spôsobom pomôcť ľuďom, aby oni mohli sami sa stať samostatnými, a takže im pomáhame robiť všelijaké činnosti a podnikateľské činnosti, aby nebrali len charitu, ale aby oni sa mohli osamostatniť. Takže chceme vám poďakovať, ďakujem pekne za príležitosť vás pozdraviť a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu. Ďakujem. Prepáčte, ešte jedna vec, že vo štvrtok o 5. v škole Narni, takže oni budú mať prezentácie v svojom programu pre každého, ktorý má záujem. Ďakujem pekne.
Počujme si napomenutie a zasľúbenie Božie, tak ako nám ho Pán Boh dal napísať skrze proroka Izaiáša v 58. kapitole po verši 10. a 11. 58, 10, 11. Ak sa k hladnému štedro zachováš, ubytú dušu nasítiš, potom vyjde vo tme tvoje svetlo a tvoja temnota bude ako poludnie. Hospodin ťa bude neprestajne sprevádzať. Tvoju dušu nasíti na vyprahnutých miestach. Spevní ti kosti a budeš ako zavlažovaná záhrada a vodný prameň, ktorého vody ťa nesklamú. Toľko zo slov Božích.
Povstaňme k spoločnej modlitbe. Drahý Bože, v Pánovi Ježišovi Kristovi, otvor naše vnútro ako kvet, sa otvára k slnku, aby sme mohli úplne vnímať a prijímať svetlo Tvojej prítomnosti. Vďaka Ti, Bože, že si nás obdaroval, že si voči nám bol tak strašne bohatý. Každého z nás, keď sme ešte neboli, si sa rozhodol obdarovať našim bytím. A v tom našom byti nás každodenne obdarovávaš bytím celého vesmíru, ktoré k nám prichádza, aby naplňal naše srdcia a obnovoval život nášho tela. Drahý Bože, vložil si nám dar našej vlastnej existencie do našich slobodných rúk a v tichu svojej lásky čakáš, kedy sa prebudíme a pochopíme, že si nás obdaroval, aby sme sa stali my obdarovaním. Aby to, čo sme prijali a míňa sa, smeruje časom života k smrti, k tomu miestu, kde musíme vrátiť všetko, kým sme boli. Aby sme pochopili, že si nám to dal na to, aby sme sa stali ako ty. Bohatí voči ostatným, tým, že sa darujeme. A tak ťa prosíme, posilni aj touto bohoslúžbou. Našu dôveru, aj našu odvahu. Ísť a dávať sa ďalej. V mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen. Spievajme ešte spoločnú pieseň číslo 504. Pieseň číslo 504.
Thank you.
slova, ktoré budú slúžiť ako východisko pre výklad slova Božieho, sú napísané v Evanjeliu podľa Lukáša, Lukášovo Evanjelium, v 12. kapitole, 12. kapitola Evanjelia Lukáša, od 13. po 21. verš. Čítame tam tieto slova. Kto si zo zástupu mu, ako pánu Ježišovi, mu povedal: Učiteľ, povedz môjmu bratovi, aby sa so mnou rozdelil o dedičstvo. On mu odpovedal: Človeče, kto ma ustanovil na to, aby som vynášal rozsudky alebo delil? A pokračoval: Dajte pozor a vyvarujte sa akejkoľvek chamtivosti po nadbytku, lebo život človeka nezávisí od jeho majetku a hojnosti. A potom im povedal toto podobenstvo. Istému boháčovi prinieslo pole hojnú úrodu. Rozmýšľal a hovoril si: Čo urobím? Veď nemám kam pozvážať úrodu. Potom si povedal: Urobím toto. Zrúcam svoje sýpky a postavím väčšie. Tam potom uložím všetko obilie i svoj majetok a poviem si: Duša, máš veľa majetku na mnoho rokov. Odpočívaj, jedz, pí a vesel sa. Ale Boh mu povedal: Blázon. Ešte tejto noci požiadajú o tvoj život a komu ostane to, čo si nahonobil? Tak bude s každým, kto zhrňa poklady pre seba a nie je bohatý v Bohu.
Takže ešte raz vítajte. Zišli sme sa v kostole, aby sme Bohu poďakovali za úrody zeme. Pekný zvyk. Nie? Robíme to každý rok. Aký má zmysel takéto ďakovanie? Za čo vlastne ďakujeme? A čo to je skutočná vďačnosť? Ďakujeme za plody zeme. Možno môžeme začať tým, že si predstavme, čo vlastne v takom plode zeme, každom sa skrýva. Keď si vezmete také jablčko, ja som si ho tu doniesol, keď ho rozrežete, tak v tom plode sa skrýva semienko. Keď to semienko hodíte do zeme a ujme sa, vyrastie strom. Na tom strome vyrastú ďalšie jablčka, v nich ďalšie semienka, v nich ďalšie stromy a v nich ďalšie. Úžasné. Žijeme uprostred nepretržite plynúceho zázraku plodov a plodenia. Čokoľvek okolo nás má tento charakter. Je tu tá tajomná postupnosť plodenia a uprostred všetkých tých plodov, ktoré nás obklopujú, rodia sa a zanikajú. Niektoré z nich zjeme skôr, než zaniknú. Je jeden plod, bez ktorého by pre nás ostatné plody neexistovali. A ja som sa urodil ako plod v živote mojej matky. Aj ty si sa urodil ako plod. My tiež sme plody medzi plodami, zrodený z toho praplodu vesmíru, kde si na začiatku. Kde si v hlbinách na počiatku času semeno prahmoty prasklo a z toho plodného prazárodku vyrástol košatý strom vesmíru, na jeho konároch sa urodili plody planét a medzi nimi jedna modrá, zázračná, s darom života, s darom vody, zeme, vzduchu. A kde sa urodili plody rýb, ptákov, zvierat, rastlín, stromov, ovocia, A uprostred toho sa urodil človek. So svojou históriou. So svojou históriou plodenia. A kde si uprostred toho tých nespočetných plodení, generácie za generáciou, kde si na konci toho sme sa urodili my. Ja a ty, ako plod, uprostred toho všetkého. Každý sme plodom obklopený inými plodmi, omývaný prúdom zrodení a zánikov. A pritom, nie len, že sme plodmi, ale svoj život obnovujeme a udržiavame tým, že sa cítime plodmi iných životov. Viete, hovorí sa to, že sme článkom v potravinovom reťazci. Toto sú potraviny, za ktoré ďakujeme. Vôl spása plody trávy, aby žil. Lev požiera plody iných zvierat, aby si zachoval život. Aj my sa cítime plodmi iných životov. A keď ďakujeme za úrodu, zvykneme myslieť práve na toto. Na to ovocie, na tie plody, ktoré požierame, aby sme žili. Skúsme to posunúť o trošku hlbšie, k tej najhlbšej podstate. Skúsme zostúpiť k bytostnej vďačnosti za ten základný plod, bez ktorého ostatné plody by pre nás neexistovali. Za plod našej vlastnej existencie. Druhá vec, ktorú by som chcel hneď v úvode povedať, je, že úrody zeme a celá tá plodnosť nám neprináša iba dar, ale prináša aj ten bytostný, stále nepretržitý ľudský konflikt. Konflikt medzi človekom a človekom. Boj o prežitie. Náš svet zrodenia a zániku nie je svetom rovnosti. Je to svet nerovnosti. Nerodíme sa do rovnakých životných podmienok. Rovnosť príležitosti je demokratický ideál. V prirodzenom svete neexistuje. Naopak, vládne nerovnosť. Žiadny človek není rovnaký, ani rovný druhému. Vo svojich životných podmienkach. Karty života neboli rozdané spravodlivo. Sú medzi nami silní a slabí. Zdraví a chorí, bohatí a chudobní. Aj tu dnes ráno sa stretli plody zeme s našimi priateľmi z Afriky, ktorí by vedeli rozprávať o tom, ako odlišne sa žije v Afrike ako v Európe. A aj v tomto spoločenstve nie sme si rovní vo svojich životných podmienkach. A keď vyjdete na ulicu a budete pozorovať život mesta, zistíte, že v tomto meste je veľa životnej nerovnosti. A keď myslíte na svet, v ktorom žijeme, tak je to tak. Je to predsa podstatný rozdiel v tom, či som sa narodil na Slovensku, do rodiny rodičov strednej vrstvy, alebo niekde do ázijského alebo afrického slamu. Není to isté. Žiadna rovnosť v tomto zmysle. Neexistuje. Ako by sme mohli ďakovať za úrodu a nemyslieť na tento priepasný rozdiel, ktorý je typický a bytostný pre náš život na tejto planete? Práve úroda zeme, nerovnomerné životné, kultúrno-sociálne podmienky, do ktorých sa rodíme, je zdrojom nikdy nekončiacich konfliktov medzi ľuďmi. Zdrojom politických sporov a intrík. Zdrojom zločinov, vojen, aj zdrojom rodinných konfliktov a nevraživosti. Keď ste počúvali ten evanjeliový príbeh, týmto začína. Za Ježišom prichádza nejaký človek, ktorý má problém, stala sa mu nespravodlivosť. Jeho brat je tak silný a dominantný, že mu nechce dať podiel z jeho majetku. Žiada, aby mu to pomohol Ježiš vyriešiť. Je zaujímavé, že Ježiš odmieta sa zapodievať týmto právnym problémom. Miesto toho nastoluje inú, hĺbšiu tému, od ktorej všetko ostatné závisí. Miesto toho, aby riešil jeho majetkový problém, obrácia pozornosť všetkých k tomu najpodstatnejšiemu. K tomu, že uprostred tých nerovných príležitostí, v ktorých žijeme, je na nás zložená zodpovednosť za to, ako pravdivo a v láske naplniť zmysel našej existencii z toho, čo nám bolo zverené. stavia pred poslucháčov hádanku, hádanku podobenstva o bohatom farmárovi. Nazvali sme to hádankou o životnom poistení. To nám je blízke. Všetci sme poistení, nie? Je tu niekto nepoistený? Sa nemôže stať. Takže netreba nikoho presviečať. No, toto podobenstvo nás stavia pred niekoľko otázok. V čom sa tento rozvážny roľník, však ste to počúvali ten príbeh, to bol rozvážny roľník. V čom sa tento rozvážny roľník, ktorý konal, ako konajú bežne všetci rozumní ľudia, mýlil? A prečo ho Boh nakoniec označil dokonca za blázna? No, pozrime sa teda na ten príbeh. Začína veľkým šťastným problémom. Muž má šťastný problém. To sa málo kedy stáva. Urodilo sa mu ďaleko, ďaleko, ďaleko viac, ako na čo bol pripravený. Zrazu musí riešiť problém, ktorý nesúvisí s tým, že je ohrozený, ale s tým, že je zaplavený bohatstvom. V podstate sa tak troška podobá podnikateľovi, ktorý z nenazdania dostal miliardovú zákazku. Nemá na to pripravené stratégie. Alebo ešte horšie šťastlivcovi, ktorý vyhral astronomickú sumu v lotérii. Viete, to zaskočí človeka. Nie je na to pripravený. No čo s tým? Premýšľa, môžeme si dať prvý obrázok. V podstate premýšľa, pripravuje kroky, ktoré treba podniknúť v blízkej budúcnosti. Stavia sa k budúcnosti ako k projektu. Čo je typicky ľudské, dokonca nevyhnutné. A my ako západní ľudia sme typicky práve týmto projektovým myslením. Ako ľudia mysliace tvory sme totiž neprestane zamestnávaní budúcnosťou, lebo si plánujeme svoje ďalšie činy. Pripravujeme si svoje budúce konanie, projektujeme. Však k budúcnosti pristupujeme iba ako k projektu. Budúcnosť sa pre nás stáva tým, čo my tvoríme. A to je tak trocha ilúzia. K tomu sa neskôr dostaneme. Viete, však máme aj také múdre príslovia, úslovia. Ako si ustelieš, tak budeš spať. Ak ti náhodou nevzblkne dom, to ja dávam do zatvorky. Alebo každý je strojcom svojho osudu. No, môžeme to vypnúť. Projektový postoj k budúcnosti vlastne premieta do budúcnosti krátkodobé, dlhodobé ciele, ale tie všetky sa tie smerujú a budujú sa podľa konečného cieľu, ktorý chceme dosiahnuť. Aký bol konečný cieľ, ktorý si pred sebou predstavil náš farmár? Jednoduchý a strašne moderný. Prípada mi veľmi západný. Odpočívaj, jedz, pí, vesel sa. No, v čom sa náš farár... Nie farár. To môžete potom rozprávať, ale teraz o farmárovi reč. Nie v čom sa náš farár mýlil, ale v čom sa náš farmár mýlil. V jeho predstavách budúcnosti, všimnite si, nevystupuje nikto, iba on sám. Zdalo by sa, ako keby v celom vesmíru existuje iba on a jeho úroda. A problém, čo s tým urobiť. Celkom by ma zaujímalo, ako na tom boli robotníci, ktorí mu tú bohatú úrodu zvážali do stodôl. Aj oni mali nejaký dôvod tešiť sa tej jeho bohatej úrode, alebo skôr naopak. Tiež by ma zaujímalo, ako na tom boli tí, ktorí stali pri ceste a ktorých si na ne nikto nenajal na žatvu. Ani jedinou myšlienkou náš farmár o týchto ľudí nezavadí. Ako keby neexistovali. Sú preňho len prostriedky k tomu, aby naplnil svoje stodoly. No, to je veľký omyl. Strašne, strašne, strašne veľký omyl. Na svete nie si sám. A zadanie života nie je o tom, čo urobíš preto, aby sa ti žilo čo najlepšie. Týka sa všetkých, ktorí sú okolo teba. A keď to neriešiš, tak sa míňaš cieľu a zmyslu. Neexistuje budúcnosť, v ktorom by som tu bol len sám pre seba a sám o sebe. Vždy budem obklopený ľuďmi na hraniciach prežitia, ľuďmi zápasiacimi s nedostatkom, či už materiálnym, alebo psychickým, alebo duchovným, zápasia s problémami. Ako sa ich týka moja bohatá úroda. No, náš milý farmár sa mýlil aj v cieli života. V tom bol typicky taký európsky západný modernista. Domnieval sa, že keď zo života odstráni utrpenie z námahy, z nedostatku a z neistoty a zaplní ho užívaním života, veselením a konzumom, bude šťastný. Šťastie však nespočíva v pohodlí, užívaní a zábave. Šťastie spočíva vo vedomí, že svoj život nežijem nadarmo. Jednoducho vo vedomí, že môj život má zmysel. No a v tomto krátkom podobenstve je veľmi výstižne zachytený moment, kedy všetko, čo si len plánoval urobiť, sa ukázalo ako úplný nezmysel. Okamžik jeho smrti, všetko, na čo zacielil svoj život, sa ukázalo ako úplná márnosť, zbytočnosť. Keby to nebolo, nič by sa nestalo. No, jeho najhlbší omyl však spočíva v tom, že v jeho budúcnosti je Boh neprítomný. Jeho najhlbší omyl spočíva v ilúzii, že život môže byť poistený a zabezpečený. Ako niečo, čo si prisvojím ako svoje vlastníctvo. Typická moderná ilúzia. Žijeme vo svete veľkovýroby, veľkoobchodov, vo svete poisťovní, dôchodkových zabezpečení, bankových kont. A práve tu sa odkrýva najhlbší prameň jeho omylu. Môžeme si dať ďalší obrázok. Tu je jeho ilúzia. Len čo dopremýšľal o svojom projekte, niekto ho poklepkal po pleci a budúcnosť sa mu zrazu zjavila nie ako projekt, ale ako ortieľ. Pretože nech vygumujeme Boha akokoľvek z našej budúcnosti. On sa nám tam prinajmenšom napokon zjaví ako smrť. Dnes večer požiadajú, aby si vrátil život, ktorý ti bol zverovený len na čas. Všetko, kým si bol a čo si mal, vrátiš späť v šatni na konci sveta. Už tak je to. Nie len pole, ktoré muž vlastní, on sám je plodom zeme. Aj ty a ja sme plodmi. A typické pre každý plod je, že sa zrodí, dozreje, môžeme si dať ďalší obrázok, chradne, vedne, rozkladá sa a zanikne. Sme súčasťou toho istého rytmu zrodenia a smrti. Neexistuje žiadna sypka, žiadna poisťovňa či banka, ktorá by ti zaručila, čo i len nasledujúci okamih života. Neexistuje žiadne životné poistenie. Projekty, cípok životného poistenia, sú v podstate motivované podvedomým alebo nevedomým strachom z ohrozenia smrti. Projekt je plán akcií, ktoré konám oproti budúcnosti, aby som si uchoval život. To je normálne. Tak musíme žiť. Musíme myslieť na budúcnosť. Musíme jednať, aby sme zabezpečili seba a rodinu. Budúcnosť ma v tomto zmysle ustavične ohrozuje. Z budúcnosti totiž ku mne nezvratne prichádza smrť. Vidím tu smrť na vráskach na mojej pokožke. Cítim ju na zuboch, keď sa mi kazia. Vidím ich na šedinách vo svojich vlasoch. Cítim ich na tom, ako mám stále menej sily k tomu, čo chcem uskutočniť. Ako mohol byť ten farár či ten farmár taký naivný a nezapočítať do budúcnosti smrť? No nepohoršujme sa až tak veľmi. Nie sme všetci takí istí. Veď aj zvykneme hovoriť. Zabudol som na to ako na smrť. A nič sa viac nezabúda ako na smrť. Lenže zabudnúť na smrť znamená žiť v najhlbšej zo všetkých možných ilúzií. Náš strach zo smrti v podvedomí plodí veľké a účinné ilúzie, ktorými sa obklopujeme, aby sa nám ľahšie žilo. Pekne to vyjadrila Simona Weilová v svojich takých aforizmoch. V jednom píše: všetko, čo je ohrozené časom, vylúčuje do duše lož, aby uniklo vedomiu smrti. Toto vylúčovanie lži sa stupňuje úmerne nebezpečiu smrti. Preto niet lásky k pravde. Bez bezvýhradného pritakávania smrti. Kristov kríž je tak jedinou bránou poznania. Som teda živý plod, ktorý umiera. Nemôžem svoje bytie prijať ako dar, ak neprídem s ním aj svoje nebytie. Nemôžem prijať ako dar svoj život, ak neprijmem zároveň aj svoju smrť. A keď neprijmem sám seba ako dar, svoj život aj svoju smrť, nemôžem sa ďalej darovať. Ten, kto nie je ochotný prijať v Bohu i svoje umieranie a spojiť ho s Kristom, bude sa vždy točiť v strachu okolo svojho ega a nebude mať silu milovať. Ten, kto nepríjme a neobíme smrť, sa nikdy nedokáže pozrieť pravdivo na svoju budúcnosť, ktorej tá smrť prichádza, a nemôže milovať pravdu, ako hovorí Simona Weilová. A tak jediná cesta k zmyslu života je cesta prijatia Krista. V zmysle cesta prijatia kríža, v ktorom je aj život, aj smrť. A v tej smrti skriesenie. No, my ľudia si budúcnosť nevyhnutne prisvojujeme tak trocha ako projekt. Budúcnosť, ktorú tvoríme. Sme inteligentní a kreatívni. Budúcnosť k nám však nevyhnutne prichádza aj ako advent. Advent znamená prichádzanie. Za chvíľu budú Vianoce a zase bude advent a budeme o tom hovoriť. Nie ja tvorím budúcnosť. Budúcnosť tvorí mňa. Pretože budúcnosť je Boh. Takto som predsa prišiel na svet. Tak som sa počal ako plod vo svojej matke. Keď som ešte nebol, neplánoval som si svoj život. Vy ste, niekto z vás si plánoval, kým bude, ako sa narodí? To je nezmysel. Život nám bol daný z budúcnosti ako advent, ako dar Božej milosti, ako dar života. Lenže tak je to vždy. Čiastočne si plánujeme to, čo urobíme s tým, kým sme. Zvyšok je advent, dar milosti, ktorý k nám prichádza a ktorý môžeme prijať alebo odmietnúť. A niekedy ani odmietnúť nemôžeme. Život k nám v každom okamihu prichádza práve takto, ako dar milosti. Jediný primeraný postoj k životu je teda neobmedzená, nepodmienená vďačnosť. V tom je zmysel tradície poďakovania za úrodu. Vďačnosť sa však nevyjadruje v tom, čo hovoríme. Vďačnosť sa nedá vyjadriť inak, iba tým, čo žijeme. Iba vtedy svoj život prijímam vďačne ako dar, ak ho ako dar aj dávam ďalej. V momente, keď ho dávam, moja vďačnosť je skutočná. Symbolom ľudskej budúcnosti je sklad, sýpka, toho nášho múdreho farmára. Symbolom Božej budúcnosti je pole. To pole bolo Božie. Boh mu dal tú úrodu. Pole alebo záhrada. Ako vzniká úroda na poli? No to je večná Ježišova téma. Stále o tom hovorí. Celý život. Znova a znova. Ak pšeničné zrnko neodumrie, inými slovami, ak zostáva uskladnené bezpečne v sýpke, zostane samo. Ak odumrie, prinesie úžitok života. Kto hľadá, ako zachovať svoj život, stratí ho. Kto stráti svoj život, pre mňa nájde ho. Všimnite si, to je zlatá niť, ktorá sa ťahne Ježišovým učením všade. Je to kľúč. A nakoniec tak končí aj podobenstvo, ktoré rozpráva. Tak je to s každým, kto zhromažďuje vlastníctvo pre seba a nie je bohatý voči Bohu. Grécka formulácia v závere je tak ťažko preložiteľná. Niekto to prekladá bohatý v Bohu, ale ten zmysel je bohatý v Bohu voči Bohu. Čo to môže znamenať? Ako môžeme byť bohatí v Bohu? Alebo ako môžeme dokonca byť bohatí voči Bohu? No, prečítajme si ešte jeden evanjeliový text, ktorý tu bol ináč zhodou okolností zmieňovaný pred chvíľou našimi priateľmi z Afriky. Matúš 24. kapitola, 34. až 40. verš. To som nejako zle napísal. Čo? 25, tak. O jednu kapitolu som zapomýlil. Takže, a tam je to už správne? Áno, o 34. Čiže o kapitolu viac. 25. Potom kráľ povie tým po pravici: poďte požehnaným môjho otca a zaujmite kráľovstvo, ktoré je vám pripravované od založenia sveta. Lebo som bol hladný a dali ste mi jesť. Bol som smedný a dali ste mi piť. Prišiel som ako cudzinec a prichýlili ste ma. Bol som nahý a prihodili ste ma. Bol som chorý a navštívili ste ma. Bol som vo väzení a prišli ste za mnou. Vtedy mu povedia spravodliví: pane, kedy sme ťa videli hladného a nakrmili sme ťa, alebo smedného a dali sme ti jesť? Kedy sme ťa videli ako cudzinca, prichýlili sme ťa, alebo nahého a prihodili sme ťa? Kedy sme ťa videli chorého alebo vo väzení a prišli sme za tebou? Kráľ im odpovie: amen, hovorím vám, čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili. No, byť bohatý tým istým spôsobom, ako je Boh bohatý, čo to znamená? Ježiš nám hovorí: milujte dokonca aj svojich nepriateľov. Prečo? Aby ste boli deťmi svojho Otca v nebesiach. On totiž dáva slnko a dážď na spravodlivých aj na nespravodlivých. Ako je Boh pre nás bohatý? Boh je pre nás bohatý tým, že sa nám dáva všetko, čo sme. Všetko, čo existuje okolo nás, je prejavom Božieho sebadarovávania. Existencia by nemohla existovať, keby Boh nedával sám seba, svoj život do toho, čo existuje. Božia podstata sa tak zjavuje najplnšie a najhlbšie práve na Kristovom kríži. Kríž nám zjavuje Boha nie len v tom, ako nás v Kristovi zahrňa do spásy. Na kríži sa Boh zjavuje taký, aký vždy bol a je v jeho bohatstve. Taký Boh vždy bol. Taký bol aj vo stvorení sveta. Boh sa aktom stvorenia vzdáva časti samého seba, svojej moci nad svetom, aby nám daroval samých seba v slobode a samostatnosti. Prečo si myslíte, že máte slobodu urobiť, čo urobíte slobodne? Dobro aj zlo. Pretože Boh sa nám daroval. Aj stvorenie je v istom zmysle obetovanie. A tak tu práve v tomto je ten najhlbší princíp, kam smeruje aj Ježišova hádanka. Boh nestvoril svet ako stodolu či banku. Stvoril svet ako pole alebo ako záhradu. Bohatstvom záhrady je život, ktorý sa rodí z umierania. Tajomná cesta smrti a vzkriesenia. Krásne to vyjadril o svojich takých aforizmoch zase francúzsky spisovateľ Exupéry. Môžeme si na záver prečítať niekoľko jeho myšlienok. Podľa človeka, čo je kdesi dané, inde je vzaté. Tak sme si zvykli zabúdať na Boha a používať tovar. V skutočnosti však to, čo dávaš, ťa vôbec nezmenšuje. Ale práve naopak. Zväčšuje ťa o bohatstvo, ktoré rozdáš. Dávať znamená postaviť most ponad priepasť samoty. A ak ti môžu vziať to, čo dostávaš, ktože má tú moc, aby ťa obral o to, čo rozdáš? Stížme sa nad touto výzvou. Boh nám odkázal nerovnosť sveta ako výzvu k láske, ako výzvu k spravodlivosti lásky. Mám viac, aby som ubral zo svojho a doplnil tam, kde to inému chýba. V tom je zadanie hry. Modlíme sa za to, aby nám Boh ukázal tých našich najmenších. Aby nám ukázal, ako môžeme ubrať zo svojej veľkosti a doplniť v ich živote to, čo chýba. Iba tak bude naša vďačnosť za dar života skutočná. Budeme spievať spoločnú pieseň, pri ktorej prebehne zbierka, ale číslo tej piesne nemám napísané. Ako to je? 113. Dokonca až 300. Čiže 313. Pieseň číslo 313. prijatí požehnania budeme spievať pieseň číslo 596. Pieseň číslo 596. Povstaňme k spoločnej modlitbe.
Môj Bože, ja ti ďakujem za úžasný dar života, ktorý si mi daroval. A prosím ťa o múdrosť, keď odtiaľto odídeme a pôjdeme do nášho každodenného života, aby sme dokázali naplniť tento život vďačnosťou. A prosíme ťa o múdrosť, aby sme vedeli rozdávať tam, kde máme. Amen.
Nech nám Boh Pánovi Ježišovi Kristovi udeli svoje požehnanie, aby sme ten jedinečný, úžasný dar svojho vlastného bytia dokázali prijať v jeho živote i v jeho smrti a spojiť ho s tvojim Kristom, s tvojim krížom, Kriste, aby sme sa tak, ako si sa ty dal nám. A v tom darovaní nám dal samých seba, aj my celým svojim bytím. Vedeli darovať tebe a cez teba tým najmenším, ktorých si dal do nášho života. V mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen.